Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za. Baie welkom hier by Op Pad met Gilma. Ons bestemming is Durbanville. En ek is seker daarvan saam gaan jy en ek nog baie leer oor hierdie gemeenskap. Maar alles meer daaroor na afloop van die musiek.
It's really great welcoming back Denise Robinson, chairperson of the Durbanville Heritage Society. And you're going to share a little bit about the name. Because that was very confusing in the beginning. It said Pampoenkraal and then it said Durbanville and then it said Durbanville. But I can't wait for you to tell me more.
Thank you. This was an Pampoenkraal Ortsbaan, as it became known. And people would come from all over, farmers from interior, bringing their crops, their fruit, their vegetables to take to Cape Town, to the ships. Incidentally, there were cannons on many of these koppies around us. And on the farm Natida, which is a wine farm, we've got a whole collection of cannons with some cannoneers there who can tell you wonderful stories as well. We've got one up there in the Tigerberg Nature Reserve as well. And if you'd like to take a walk up there sometime, you've got a wonderful view of the island and so on. And on ceremonial occasions, when I was still a councillor, I used to bring children from the farms who hadn't seen the sea, who didn't know what any of this was about. We'd climb the mountain, we'd have the firing of the cannons, and then I'd tell them the history of the country and how things had changed and how there was opportunity for everybody now. But it wasn't only the sort of political history, it was also environmental, because the Christo Pilar Nature Reserve is there. But anyway, this little sleepy hollow of Pampoenkraal started growing. And then eventually it was thought that they needed a church. And that happened later in the 1800s, because until then, the farmers would have to go to the church in Cape Town, die Grote Kerk, vir nagmaal.
But that's such a long way out.
Yes, that's right. So that was why they then petitioned the governor at the time to be allowed to build a church. And so it happened. It was Lord Charles Somerset who agreed to the building. And that church was completed in 1826. So there's going to be a big anniversary and celebration within the Moedergemeente van Durbanville. And also the school, the Durbanville High School now, grew out of that. There had been a small school previously, taught by Dominie Beck and also Lawrence from the Anglican Church. But eventually, they asked if they could have another school. Now, that has moved all over, and that's another story altogether. The village started growing, and wagon works were very important here. And the king's wagon works, king brothers, here we are, carts, buggies, phaetons, wagons, light trolleys, traction trailers, dock trolleys, delivery vans, baker's carts, all of them were manufactured here. So this was a hub to which people came. But there wasn't really any much industrial development. It was agriculture. And it was a lovely boeregemeenskap. Lots of English people as well after the Anglican church had been built, a beautiful church, and the Anglican thatched church was also used as a school for the children from Morningstar. Anglican church has also been very involved with education, and one certainly needs to keep up those educational institutions. And that's where my interest in libraries comes.
But there's nothing like an old book.
I agree with you wholeheartedly. Reading has been one of my passions from a very early age. And when I became a councillor, libraries were no longer being funded. That was 1998. And there was not sufficient money from national government to be devolved to the provincial parliaments and then to the municipalities. So the municipalities were actually funding the libraries themselves, an unfunded mandate. And people who are not as passionate as I was about libraries didn't think it was that important. One should rather play sport and build rugby fields. Well, of course that's important too. But to be a rounded person, you need sport, you need education, and all that sort of thing. So one of my first speeches, in fact my maiden speech in 2004, was about the need for libraries. And I was on the finance committee at that stage. And I must tell you that Trevor Manuel, who was the Minister of Finance at that stage, and some of the other people who were in the Treasury, like our Reserve Bank governor now, were all former teachers. And I used every opportunity I could to speak about the need for libraries, particularly in areas where there hadn't been any, because this is the way to educate people and to enjoy and to give people the expression of joie de vivre, knowing things. So I had this campaign to get money from national government. It took some years, but eventually if I made a speech in the National Council of Provinces and I didn't talk about libraries, so I became known as Madam Library. So Durbanville was lucky to have a good library, but it wasn't really big enough for catering for all the people and the surrounding farms and so on as well. And one day I was chatting to Renelle Shuttleworth, the mother of Mark Shuttleworth, who at that stage was a very important man, having gone up to space and having developed so many things. And we were up at the nature reserve, and I said, Riddell, could you talk to Mark? We really need to celebrate Library Day, and we don't have enough modern books. Could you talk to him about it? And Renelle, having been a teacher too, said, of course, I'll talk to Mark. Well, some time passed, and eventually, Mark made a major donation. And we were not only able to buy a few books, we were able to build on a whole new wing to the library.
Sure.
And that is where we meet for our heritage meetings. And it was decided Durbanville couldn't have everything. We had to share it. So a beautiful new library was built in for Santa Croix. And that is such a joy to see that library and what a difference it has made to the young people and older people who also like reading in for Santa Croix. Getting back to the history, I thought that we needed to make a collection of books about Durbanville, about the environment, about the farms. And there are so many around. Some of these I have here with me. Cape Hills in the Sunlight by Catherine Haywood. Another magnificent book by J.B. Dumini, Twilight Over the Tigerberg. This is fascinating to know how these people lived in this area, in areas like Welchemut, Boston, Leuvenstein, which were all farms at one stage. But they used to go to Melkbosstrand or to Blobergstrand for their holidays at Christmas time. And how did they get there? By ox wagon. And they would take a milk cow along and a crate of chickens and ducks and everything. Dit was a baie groot optog. Dit het lang gevat. Maar dit was fantastisch. En om hierdie boekie te lees is vir my absoluut wonderlik. Daar is soveel inligting hierso. And one gets the feel of the countryside, the people there, how they lived, how they thought. I am going to start an appeal through Heritage Society and the Tigerberger, asking people to let us have books that are related to the history of Durbanville and the farms and so on. Alt Edgedacht was one of the wonderful farms where Napoleon's equerry also stayed when Napoleon was banished. And there are books written by various people here. Now, some of these books are rather old and tattered. They've been in the shelves for a long time. But we want them, no matter what. We're also looking for documents, things that have been printed in newspapers and journals. And we're going to start a heritage corner in the library in Durbanville. With the support of the librarian, they will be kept in the reference section so they can be viewed but not taken out. One also needs modern books, though, and this is the advantage of having the funds collected, and many thousands are raised by the Friends of the Library from the sales of the books we've got. So we're able to buy new material as well.
Now, we started talking about the heritage of Durbanville or Pampoenkraal, and that it was like a holding area. So may we continue on our journey of discovering how Durbanville has changed eventually.
For a long time, it was quiet. But round about 1940 onwards and 50s, things started moving. But we've got special places I should just mention. We do run walking tours about how the village developed. And there's the core of the village round about Oxford Street, where the municipality decided that they were going to try to preserve some of the houses. There are still some lovely places to see. There's the old mill, where there was grinding of flour. And we're thinking about seeing if we can activate that. But for a long time, the old mill was not functional. Obviously, a tour of the Inge Moederkerk, the Anglican Church. Risten Frieda is a treasure, and we do have curators there. Lovely art exhibitions. So this is a culturally rich town. And of course, the clay museum. The clay soil here is very good. So we have had potteries all around. And then there are lots of old houses. The police station is quite an interesting one too. It also has gables.
That's right.
Yes. The outspan, which is around the town hall, that is all paved now, and they've got some statues there of multicolored cattle. But just relating to the old time when that was part of the outspan. There's a trough there, a water trough. I think it's got flowers in it now. But there used to be, where that was, the animals were watered and the stream flowed very strongly. And it still flows strongly, and you can actually see it if you go down Queen Street, some areas. But most of it now is being canalized. The pink house, it's still a bright pink, and it is a restaurant, the Need Restaurant. That house had been used for so many different purposes, and we really struggled not to have that knocked down. But eventually, it was kept, and for that, we are grateful to the municipality. In Oxford Street, there are some very interesting houses, the O'Skarkelhuises, right next to the Absa Bank.
Are those the type of feel and look that you would see in the old Durbanville?
Yes, and those houses are just as they were. Beautifully maintained by the ladies who lived there, lovely gardens as well. Other buildings that were used as coffee shops and so on. At one stage, one was a pub, Sir Benjamin. And of course, Durban, I didn't say this at the beginning, but when Durbanville was named Durban after Sir Benjamin Durban, he was a governor who was greatly loved by the people, everybody. And he was very kind and caring. And he used to plead the cause of the farmers, die Boere. And they wrote to him and asked if they could call this village of Pampoenkraal Durban. And so, yes, for some time it was de Urban.
Yes.
And then it became Durban. But because of the confusion, because of Durban in Natal, eventually it was changed to Durbanville. And so it is now. But Sir Benjamin Durban, I think his crest is part of our heritage crest. There are lovely photographs. And we're going to be putting more of them up in the library as well.
Let's talk a little bit about the Heritage Society.
Well, as we said, we want to preserve as much as we can buildings and the farmlands. So we just want to create a greater awareness. because not everybody knows about the history. What were beautiful farms are now names of suburbs like Valchemut, Irvestal, Leuvenstein. So we have regular meetings once a month. The committee meets and we plan events. And these are advertised on Facebook and in the local newspapers. And we often get people to come and talk to us and tell us things that are interesting about our past, about archaeology, for example. We have a wonderful gentleman, Henk, who is a heritage architect. And he is very helpful in guiding us about what should be allowed or should not. People have to make application to the municipality and also to the province if there's a building that is older than 60 years. If they're wanting to make changes or if they're wanting to develop, they have to get permission for that. They also have to submit their applications to us. They are sent to us by the municipality. So Helen and Henk are the people who really specialize in that. And we look at the plans, we discuss them. Sometimes we can make suggestions and say, no, no, don't do it this way. Rather change something else and do something that is going to enhance the building. One can't always keep everything exactly the way you'd like to. Same as in Oxford Street, there was some demolition work, illegal. But somebody let us know about it. And so two committee members went down there very quickly and we got a stop works order on that. So you must maintain the facade at least and be sympathetic.
I realize that we have such an incredible history and a heritage and people don't know about it.
They don't. I'm just thinking about our race course here in Durban. That is something that we have been fighting for and need to maintain because there have been many greedy developers, but everybody needs their open spaces as well. We still have horse races in this area, but in the olden days, you know, when the British were still here and the garrisons, they would come out and have the hunts. And you'd have the people donning all their red coats and the bugles blowing and then they'd set off. And that was also one of the sites of our celebration during that centenary. We had events there and we had Sir De Villiers Graaf, who was also very keen on it, you know, from his farm De Grendel, coming along. And it's good to be able to get the people who treasure the past and to talk together and to see what we can do. The wine farms are very good. Something that used to happen when Jean Parker was alive on Alt Et Gedacht, the Fairmont High School used to have a day out from school where they would go to the farm, walk there, and then Jean would regale them with stories of life in the early days.
Oh, wonderful.
And they'd look around the farm, look around the old cellars, and hear the stories. And then they would walk around to the nature garden, which is down Racecourse Road, and there we used to have somebody as well. Tolly Dreher was a wonderful person. She's long retired now, but she had such knowledge about the plants, the indigenous plants, and what should be preserved and what they were used for in the olden days. People don't think that long ago people used to sleep on bolsters filled with plants and lots of medicinal remedies were used. So there's so much. And from there, they would go to Rustenfrieda, look around, be told about the history of the village and the town. And, you know, that's the sort of thing we want to do as well. And I think with the Durbanville High School, Woerskool, it's now an Afrikaans medium school. It used to be dual medium originally until Fairmont was built. But they are also trying to create and cultivate an interest in history. So they have recently been awarded a blue plaque. And this is an honor that is bestowed on schools that are preserving the past and that have a history and that can show what they are doing.
I hope that you inspired listening to us here today on The Road with Gilmar, where we're talking about these very, very important aspects. We want people to join and we want people to be actively involved. How do we do that?
I think the best thing is to go and look at the website, and to read what we've got there. And we are linking up with other organizations as well so that we can share our knowledge.
Denise Robinson, chairperson of Durbanville Heritage Society, it's always a pleasure spending time with you and sharing the wonderful wealth of knowledge. And we're on a journey here in On the Road with Gilma. Stay tuned, much more still to come. Baie dankie dat jy ingeskakel is op pad met Gilma. Ons is hier in Durbanville. Indien jy wil hê ons moet in jou gewest kom kuier, stuur vir my 'n e-pos gilma@kpulpit.co.za en dan maak ons 'n plan. Intussen wil ek ook vir jou nooi om van ons te gaan hou op Facebook www.kpulpit.co.za. Hierdie program word op 'n Sondag herhaal op dieselfde tyd op dieselfde frekwensie 729 AM. Dan is hy ook op potgooi beskikbaar waar jy hom soveel kere is wat jy wil kan aflaai. Ek het die wonderlike voorreg om hier in die moedergemeente in Durbanville se NG Kerk te sit. Die mooiste gebou. Nou ek sit nou hier voor by die kansel. Ek kyk uit hier agtertoe na die pragtige oddel en die oddelpype wat so mooi versier is en ek het 'n video geneem en ek gaan dit met jou deel later. Maar wat vir my nog meer verblydend is, is dat die twee predikante van hierdie gemeente my regtig met oop arms verwelkom en dit is Dominee Tinus van Sail. Hy is so 17 jaar al hier en dan ook Dominee Wynand Maak Breitenberg, so 5 jaar is hy hier. So ons kan lekker 'n gevoel kry van wat was, wat is, wat nog gaan kom en ek dink 'n goeie trekpunt is gewoonlik die geskiedenis. Hierdie kerk is byna 200 jaar oud en oral waar ek met op pad met Gilma oor die nalatenskap van Durbanville gesels het, gaan dit altyd oor 'n kerk. Nou Durbanville het 'n geskiedenis 100 jaar voor die kerk hier was, maar toe die kerk kom, toe kom die dorp. Tinus, wanneer 'n mens aanland by so 'n gemeente, dan is jy altyd bewus van daai geskiedenis en die verantwoordelikheid wat daar saam met so 'n kerk en geskiedenis kom, nê?
Gilma, ja, ek dink mense het van die begin af het jy geweet dat hierdie kerk is absoluut sentraal. Hy staan ook amper so op 'n heuweltjie in die gemeente en waar dit vandaan kom is net hier langs die kinderhuis is hier 'n fontein en die fontein was die plek waar mense kom uitspan het en kom ontspan het. Hulle het hier naby ook handel gedryf as mense gery het met hulle osse waar hulle was op pad na die Kaapse mark toe of hulle teruggekom dat hulle hier bietjie uitgespan hier by Pampoenkraal en bietjie gerus en so meer en toe die boere van die Kuiberg omgewing hier toe hulle uiteindelik aansoek doen om 'n gemeente hierso te vestig toe sê hulle ook maar deel van hulle motivering is dat dit ook 'n plek kan wees vir reisigers wat nou op pad is wat net so bietjie uitspan om hier langs die fontein te kom rus, dat hier 'n gemeente sal wees vir hulle. En dit is so toegestaan en in 1826 is die kerkgebou ingewy hierso en uiteindelik het die kerkraad toe ook besluit, maar die dorpie moet nou 'n naam kry. En dit hulle nou op die kerkraadsvergadering besluit, hulle gaan dit noem De Urban, maar later kom hulle toe agter, oh nee, daar is eintlik al 'n Durban en toe word dit nou Durbanville. Ja, so het hierdie dorp eintlik vanuit die kerk ontstaan en is eintlik ook mooi hoe een van die joernaliste toe skryf toe die kerkie ingewy is, toe sê hy dat hierdie kerkie kan amper soos 'n oase wees vir mense wat op pad is om hier tot rus te. Vir ons is dit eintlik 'n metafoor hoe ons dink aan ons kerk, aan ons gemeente, dat dit eintlik 'n geestelike oase sal wees vir mense wat op 'n geloofsreis is, dat hulle hier tot rus kan kom en dat hulle hier by die fontein, by die lewende water, weer voeding sal kry en vervul sal word om weer verder op hulle reis te kan gaan.
Maar wanneer jy instap in die kerk, is jy erg bewus van die teenwoordigheid nog van hierdie geskiedenis en dit is wat hierdie gemeente so spesiaal bly maak.
Ja, 'n mens sal eintlik 'n bietjie daai stories weer opgrawe. Ons weet ook die hartseer geskiedenis in Suid-Afrika in 1857 het 'n synode besluit dat sommige mense kan nou apart nagmaal hou van mekaar want mense het begin sê nee, ons wil nie saam met ander bruin of swart lidmate saam nagmaal hou nie, so die kerk eintlik begin skei en skeer. Maar in die gemeente blykbaar het nog lank na 1857 het dit maar net een gemeente gebly. Dit was maar net die een plek op die dorp waar almal saam nagmaal gebruik het. So dit is nogal 'n interessante deel van die geskiedenis vir my. Eers in 1934 of 1935 is die Sendingkerk gestig, maar ja, tot daai tyd was dit maar net hierdie eintlik een gemeente in die dorp.
Wat vir my eintlik sê dat is dis amper soos 'n baken van hoop. Wynand, hoe het jy hier gekom?
Wel, ek dink dit was wat my getrek het, was of iets van die oud en die nuut wat by mekaar kom. Een van die geskenke wat ek dink ons by die gemeente het, is dat ons omringe is met skole, klomp laerskole, hoërskole, om ons het die koshuis hier, maar een van die grootste geskenke wat ons het, is ek dink die kinderhuis wat oor kan die pad is, wat al oor 100 jaar oud is. So die kerk en die kinderhuis het 'n 100 jaar verhouding met mekaar. Ons is bevoorreg genoeg om 'n klomp jong mense hier te hê en selfs net mense wat jonk dink en wat nie dink, maar wat lief is vir die tradisie en wat respek het vir die tradisie. En ek dink dit is wat ek dink ons kan bied op hierdie stadium. Een van die lekker dinge vir ons is natuurlik die gemeenskapssamewerking. Ek dink ook na COVID het ons regtig die gemeente se lese kan saaf in 3 groot blokke ingedeel word om ons sê ons bid saam, eet saam en ons dien saam. En ons glo regtig dat ons op hierdie manier deel kan wees van God se klaar reeds bewegende koninkryk hierso. Een van die maniere is nou natuurlik om in die gemeenskap te dien en dis wonderlik vir ons om saam met vennote te werk soos MES wat die mense wat op die strate woon bedien, ook die kinderhuis, die skole, natuurlik in Versantekraal waar ons nou besig is om te saam in samewerking met 'n klomp mense om 'n vaardigheidsskool te bou vir kinders daarso in 'n hoërskool. So dis hierdie ou gebou, dis hierdie ou geskiedenis, dis hierdie ou tradisie, maar is regtig nog baie energie. Ek en Tinus was al twee studente en jong mense hier in die gemeenskap. Tinus kom nou van Huiselself, kan sê, maar kom van Stellenbosch af. Maar ek was 'n kind hier, so ek was in hierdie hoërskool, ek was in hierdie gemeenskap, 'n kind, student, proponent en toe predikant in 'n buurgemeente, maar toe later hierso. So, jy, daai vertrouens is nie iets wat jy kan skep nie, dis nie iets wat jy kan bewerkstellig of iets, dit is maar wat die Gees doen, en dis wat so wonderlik is van om 200 jaar oud te word, want ons kan 'n klomp foute hê, ons kan 'n klomp foute maak, maar 200 jaar daarna is ons nog hier, ons is nog teenwoordig, ons is nog die verhoudings, dis prachtig om te weet dat ons nog hier kan wees, is 'n groot voorreg. En as ek sommer ook kan sê, ek dink wat interessant is dat uit hierdie gemeente uit, het daar soveel ander gemeentes afgestig, ek kyk sommer net hier vinnig na die lysie, dit is Philadelphia gemeente, dit was al in 1863, Kuilsrivier gemeente, Perrow, Goodwood, Belville, Kruispad, Sonnekus, Stellenberg, Bergsig, Sonstraal, en dit sê net iets van hoe ons verbind is aan mekaar as gemeente is. Ons het dit in COVID ook baie sterk ervaar, dat die mens nie dinge op jou eie kan doen nie, jy het mekaar nodig, jy het ander gemeentes, ander organisaties nodig om jou by te staan. So, mense spot altyd so en met ons eindelijk en sê, ons is die moederskip, maar ons gee nie om vir die spot nie, want dis eindelijk 'n voorreg om die moederskip te kan wees, om of amper gasvrou te kan wees vir 'n klomp ander kerk en organisaties in die dorp, as daar belangrike dinge is wat moet bespreek word of moet gebeur, dan kan ons weet, ons kan dit nie self doen nie, maar ons kan dalk as gasvrou optree en vir mense die geleentheid gee om saam te kom in die dorp en saam te dink en saam te beplan en saam te droom oor waarmee is God hier besig in ons gemeenskap.
Toe ek met die Heritage Society begin praat het, was die kerk een van die eerste punte wat hulle genoem het, gesê het, ons moet by die kerke draai maak. Wat vir my sê, dat dit vir geloof plek gee in Durban wil.
Ja, ek dink ook, dis 'n interessante ding, baie keer besef mense nie dat mense ook in ons land het nog eintlik vertroue in kerke. Mense het al so vertroue verloor in 'n klomp instansies en goed en half hoop verloor, maar mense kyk nog 'n bietjie na kerke en sê, julle moet vir ons 'n bietjie leiding gee, nie dat ons die antwoorde het nie, maar soos ek sê, dat ons amper net daai ruimte kan skep waar mense saam kan soek na antwoorde, saam kan dink, en ons is opgewonde om binnenkort ons 200 jaar viering te hê, om nie net die kerk nie, maar eintlik die gemeenskap te vier en te sê, hoe is ons saam met dorp, hoe help ons mekaar, hoe vat ons hande in die dorp, en ja, om daaroor opgewonde te wees en ook dankbaar te wees vir dit wat ons het hier so in ons gemeenskap.
Die ene is 17 jaar al hier aan stuur en die ander is 5 jaar. Wat ek hoor hier is dat iemand wat opgegroeid in die kerk en iemand wat ingekom het en net leiding geneem het voor dit in die kerk, saamkom. Dit sê vir my, daar is 'n fokus wat eintlik 'n groot vel dek. Hoe vat julle twee hande, komende van eintlik twee verskillende wêrelde, en hoe werk dit saam om hierdie kerk vorentoe te stuur? Ek sien julle lag so bietjie daaroor.
Ons het regtig uit en lopende talente ontvang van God. En dit is wat ons so lief maak vir mekaar. Tinus was eintlik een van my mentors op skool hierso. So dis nou ongelooflik lekker. Jy weet, hy was eers my mentor en toe het hy al my vriend geraak en toe raak ons kollegas. So die arme siel, hy is nou nog opgeskeep met my. Maar dis wonderlik, want jy kan amper niks meer wegsteek vir mekaar. Jy ken mekaar regtig goed, en dit voel vir my, ons is 'n baie klein dorpskerkie in 'n groot
Durbanville stad. Jy weet, dit funksioneer nog baie. Dit voel vir my altyd as ek is nog op die platteland. As ek hier aankom op die oggend, op die sonoggend, die kerkklok lui nog en die mense kom in en jy ken die gesigte, maar dis altyd, daar's altyd nuwe mense, dis die ander ding. Jy ontmoet nie net ou mense wat lankie is nie. Ek en Tinus voel asof ons 'n hele nuwe dienstig, ons het 3 dienste op 'n Sondag waarvan die een diens 'n familiediens is. Waar ons regtig so opgewonde is oor die nuwe mense wat inkom. So dis wat wonderlik is in ons kollegaskap verder dink ek ja, bied ons regtig 'n goeie span aan. Ons het ons sterktepunte les van op so 'n aard van mekaar af dat ons regtig iets dieps bied. Net ten opsigte van die jeug, ons aandiens is so lekker, daar kom baie families hiernatoe en ek sê altyd so of Tine se kennis en sy diepte en sy teologiese verstande goed het my gesy. En dis so 'n groot geskenk wat ons kan gee vir die jong mense. En dis ook ietsie wat ek wou bygesê het, is net die ongelooflike opkoms van jong mense in hierdie kerk. Soos Tine ook gesê het, die vertroue is dalk daar en so, maar in diepste is dit God wat dit doen. Wat regtig weer 'n opgewondenheid in jong mense se lewens gebring het hierso.
Kan ek sommer net daarop byvoeg wat Wynand net nou sê is het ek ook self ervaar toe ek in die gemeente kom, het ek weer mentors gehad. Ek dink byvoorbeeld aan iemand soos Gys van Skoor, Dominee Freek Serfontein. Daar's wonderlike mense wat voor jou hier was. Ag, ek kan nog 'n lang lys name noem. Selfs mense wat nie meer hier was toe ek hier gekom het nie, maar jy het nog hulle name gehoor, mense het nog oor hulle gepraat. En soos ons kerkraadsvoorsitter baie keer die voorbeeld gebruik, hy sê is amper soos 'n aflosstokkie. Klomp mense het voor jou gehardloop en net vir 'n kort rukkie gee hulle vir jou hierdie aflosstokkie en nou vir 'n rukkie hardloop jy 'n minuut, maar jy weet jy's ook weer op 'n stadium gee dit ook weer oor en dis dink ek wat so spesiaal is dat jy weet jy kan vir 'n kort rukkie kan jy deel wees van 'n gemeente en van 'n gemeenskap en jy ontvang 'n klomp dinge hierso, maar jy het ook iets wat jy moet aangee vir 'n volgende generasie. So dit is 'n groot voorreg.
En dis 'n groot verantwoordelikheid wat die Here julle twee jonger geslag manne mee vertrou.
Die geskenk wat ons regtig het is die verskillende generasies, die verskillende tale en die verskillende rasse wat in een plek aan mekaar kom. Die jeug wat hierso is, het die voorreg dat daar's nog 2 leraars by ons. Kobus die Jager wat by op die seniors fokus en Cecile Marilou wat ook 'n bietjie op die families fokus en op die kinderhuis fokus en so. Daar's 'n lekker verskeidenheid van leraars, maar nie net leraars nie, mense. Ons sê altyd ook as daai kollekte bordjie omkom, dit gaan nie oor die geld nie, dit gaan oor waar jy jouself gee. En dit is 'n moeilike ding in Durbanville. Dit is meer gemaklik hierso om eerder geld te gee of dalk idees te gee, maar dit is moeilik om ons hande te gee. Dit is moeilik om ons voete te gee. Maar ek sien dit nog ons in krisistye dat mense hierso ewe skielik, dit maak nie saak wat dit is nie, daag hulle op. Ek dink ons 2 tye wat mense opdaag, is krisistye en bazaar. dit voel soms soos 'n krisis, maar dit is wonderlik en dan kan daai intergenerasionele mentorskap amper spontaan gebeur. Op ons kampe wat ons doen, het ons baie studente wat nog hierso studeer en wat ook in Stellenbosch studeer, maar wat hierso bly. Dan leer ons by mekaar se generasies en by mekaar se verskillendheid. Dis moeilik, ek dink ons sukkel daarmee. Ons sukkel om regtig van mekaar se verskille te hou, maar dit is die ding wat 'n span 'n goeie span maak. Dis die liggaam van Christus.
Ek dink wat vir ons belangrik is om 'n ruimte te skep waar mense ook kan kom met hulle vrae, so, maar ons probeer doelbewus 'n ruimte skep waar bring jou vrae. Ons kan maklik so in Durbanville sof elkeen aangaan op ons eie, elkeen doen ons eie ding. Maar ons het mekaar nodig, ons het 'n gemeenskap nodig en dis nogal 'n moeilike ding om reg te kry deesdae om 'n gemeenskap te skep en 'n kerk soos hierdie kan hopelik 'n bietjie van daai ruimte skep en ook die ander kerke in die gemeenskap waar daar bietjie gemeenskap gebou kan word dat ons saam mense het al gesê as ons hier bazaar hou, as jy dit voel of hulle in 'n ou Europese dorpie so rondom die kerkie net sit, dat jy het so op daai gevoel sê jy kry weer daai gevoel van die markplein waar ons net kan saamkom en saam wees uit verskillende oorde, uit verskillende agtergronde, maar ons leer by mekaar en ons ondersteun mekaar.
Baie dankie vir julle tyd vandag en mag die Here ook vir julle seën voor ons gaan. Ek weet julle het nou net in die beginstadium van julle beplanning vir hierdie wonderlike feesviering, maar kan jy net so vir ons so ietsie sê?
Ja, ons beplan baie dinge. Ek kan nie eers dink wat ek jou alles wil sê nie, maar ons wil graag hê dat die hele dorp eintlik saam met ons met feesvier, dat ons hier voor die kerk in die straat af kan sit en die straat toemaak en saam eet en dat ons om die kerk kan bazaar hou en dat ons op die dorpsplein 'n musiekfees kan hou en dat ons net kerk kan vier, die dorp kan vier en kan sê ons as 'n gemeenskap kom saam en ons het baie hier ontvang, baie waarvoor ons dankbaar is, maar ons het ook baie om te bied.
Wanneer is hierdie groot datum?
So in 2026 is die jaar, 6 Augustus gaan ons dan nou die verjaarsdag vier van die gemeente. En ons hoop dat dit 'n groot fees sal wees. Iets wat belangrik is in Durbanville is natuurlik goeie wyn. En so ons hoop ook om ons eie wyn te hê vir daai jaar in samewerking met die boere hier in die omgewing. Ook die boere se rol in hierdie kerk in die ontwikkeling daarvan en die bou daarvan is 'n wonderlike verhaal dat hoe die gemeenskap eintlik hierdie kerk gebou het. So ons droom is nie om die kerk te vier nie, maar om die dorp te vier.
En as jy in die omgewing is, kom woon die dienste by. Wanneer is die dienste?
Sondagoggende 9:00 in die kerkgebou is daar 'n klassieke diens met pragtige orgel wat gespeel word, soms 'n solis of twee en dan in die saal ook in die pad is die familiediens waar jy lekker jou kinders kan saambring en is lekker beweeg, ek noem dit sommer die beweegdiens. En dan in die aand het ons die leefdiens wat oop is vir families, gesinne, maar wat is fokus het op jong mense en dit waarmee hulle deur die lewe sukkel en gaan.
Baie dankie en seën vir julle. Daar's 'n baie goeie verhouding tussen die kinderhuis van Durbanville en die moedergemeente van Durbanville, soos wat ons nou ook gehoor het. Maar kom ons stap so 'n bietjie terug in tyd. Dan kyk ons waar kom hierdie kinderhuis vandaan. Dit was genoem die Kindersendinghuis en die stigting daarvan was so ver terug as 1882. Terwyl mevrou Elizabeth de Wet en Elizabeth White aan die begin van die laaste kwart van die vorige eeu in die agterbuurtes van Kaapstad besig was met Christelike maatskaplike werk onder verwaarloosde kinders, het hulle afgekom op sorgbehoewende kinders van al die gemeenskappe. En die drang om hierdie en ander verwaarloosde kinders maatskaplik te help en veral geestelik te rehabiliteer, het by hierdie twee toegewyde diensmaagde van die Here onweerstaanbaar geword. Maar hoe en waar? En na veel gebid het hulle tot die daad oorgegaan, bygestaan deur J.P. de Wet of oom Koortjie, soos hy ook bekend gestaan het, die vader van Elizabeth, mevrou Fourie, die dogter van wyle Dr. Abraham Fourie en dominee A.D. Lukhof. Die latere predikant van Durbanville en ander Christenvriendinne en vriende het hulle begin om geld in te samel. Met R1140 teen 1882 in die hand het hulle die erf van die weldoener Netling met die ruim dubbelverdieping gebou daarop, geleë tussen Kerom en Langstraat Kaapstad, teen gemiddeld R3140 aangekoop. Vir die doel moes hulle 'n lening van R2000 aangaan. Daar is toe in 1882 begin met slegs 6 kinders. Aanvanklik is daar slegs enkele buitevertrekke gewees, terwyl die hoofgebou verhuur is, ten einde die geld vir die rente op die lening te verdien. Maar die behoefte was so groot, dat die hele gebou binne 'n jaar of 2 betrek geword het. En op 30 September 1883, tydens die sitting van die Kaapse Synode, is die Kinderzendinghuis amptelik ingewy. Hoewel die meerderheid van kinders van Hollandse afkoms was, sou kinders van ander nationaliteite ook nie geweier word nie. Die eerste jaar word gekenmerk deur opdraande stryd om geldelik kop bo water te hou. Maar keer op keer het die Here geantwoord op gebed en was daar 'n uitkoms gegee. Tot 1926 was daar 'n skool aan die inrigting verbonde en daarvoor is gelukkig sedert 1892 staatsondersteuning ontvang. Eerlang was dit duidelik dat die gebou en die perseel in Keromstraat in die buurt by verre nie ruim genoeg was vir die boonop groeiende behoefte van kinders wat op straat sit nie. Gevolglik het die bestuur toe in 1897 'n ruimer en onbeboude erf in Bredastraat aangekoop vir die som van R6000, waarop toe 'n dubbelverdieping gebou teen die koste van R10000 opgerig was. Laasgenoemde bedrag is toe by die Kerkraad van Kaapstad geleen. Die verkoop van die ou perseel het R8000 opgelewer en die restant van die geld is einde ten laaste in 1915 uitgewis. Teen 1910 was daar reeds 54 kinders in hierdie inrigting. Nou die nuwe tak in Durbanville word toegestig en ondanks die omstandighede op die ekonomiese gebied wat nie so goed gelyk het nie, die Eerste Wêreldoorlog het uitgebreek, die Spaanse griep was daar, het die bestuur in 1919 toe daartoe oorgegaan om die inrigting uit te brei.
En hierdie uitbreiding is vooral genoodsaak deur die groot aantal weeskinders vanweë die Spaanse griep van die vorige jaar op dringende versoek van die inwonende zending kommissie, soos die armsorgkomitee van die kerk toe nog genoem was, het die bestuur ingewillig om 30 kinders in te neem. Dit het beteken dat die kindertehuis altesaam 90 kinders sou moet huisves en versorg. 'N tweede inrigting was derhalwe onvermydelik. Vir die doel is toe 'n stuk grond gekoop met 'n deelmatige huis daarop, op Durbanville. Teen die koste van 6400, oordragkoste ensovoorts ingesluit. Hierdie aankoop is moontlik gemaak deur 'n skenking, wat deur die heer Jannie Maree van Stellenbosch gedoen is. Met die oog op die baie tuingrond op Durbanville, wou die bestuur aanvanklik die grotere seuns bo 12 jaar hier plaas ten einde hulle in landbou op te lei. Maar na heroorweging is besluit om die grotere seuns in die Kaapstadse inrigting te hou, omdat daar in die stad meer fasiliteite was om hulle in een of ander ambag op te lei en dan liewer die kleiner kinders onder 12 na Durbanville oor te plaas. Gevolglik is 28 kinders aan die tak in Durbanville toegewys, met W.A. Joubert en sy eggenote as die eerste huisouer. Hierdie Durbanville tak van die kinderhuis is amptelik in Julie 1919 geopen, in die teenwoordigheid van 'n groot aantal gemeentelede met 'n gepaste rede, Esegiël 34 vers 4, deur Dr. later professor E.E. van Rooyen, die predikant van die Nuwe Kerk Kaapstad en voorsitter van die bestuur. Die twee inrigtings, die Bredastraatse en die Durbanville, is natuurlik deur een bestuur geadministrateer. Die kinderhuis in Durbanville word vergroot in 1929, daartoe in staat gestel deur 'n legaat van R20,000 uit die boedel van Michael Hiddings, kon die bestuur die geboue van die inrigting in Durbanville en Kaapstad verbeter en uitbrei. Die werk in Durbanville het ongeveer R3,872 gekos. By geleentheid van die inwyding van die herboude kinderhuis in Durbanville op 17 Julie 1929, presies 10 jaar nadat die inrigting hier geopen is, het 'n groot skare belangstellendes uit Durbanville en Kaapstad opgedaag. By daardie geleentheid het die voorsitter Dominee D. Bosman 'n oorsig gegee van die werk van die kinderhuissending die afgelope 30 jaar. Vanaf 1929 word slegs seuns in die kindersendinghuis Kaapstad en Durbanville opgeneem. In die jongste tyd word dogters ook weer toegelaat. Twee takke algemeer met Durbanville as sentrum in Januarie 1956. Toe is daar nou besluit om beide inrigtinge in Kaapstad en Durbanville oor te maak aan die Synode Kommissie vir die diens van barmhartigheid. Ten einde die stygende koste veral in die geboue die hoof te bied en terselfde tyd groter doeltreffendheid te verseker, is die moedige besluit geneem om die bogenoemde inrigting saam te voeg in een kinderhuis op Durbanville. Vir die doel is toe besluit om die ou gebou in Bredastraat, wat die ouer seuns gehuisves het, te ontruim en 'n nuwe en veel groter gebou op Durbanville op te rig. Nou die bestaande ou gebou in Durbanville is behou, maar struktureel so verander dat dit aanpas by die nuwe en indrukwekkende geboue kompleks wat daaromheen gebou is. Hierdie nuwe groot kinderhuis met sy groot en moderne ontspanningssaal, ruim eetens, studievertrekke, toematige kombuis en so meer, wat teen 'n koste van R305,212 gebou is en 120 kinders, seuns en dogters kan huisves, is op Maart 27, 1971 ingewy. Dit is opgerig deur die Goeie Hoop Behuisingsmaatskappye van die Neder-Duits Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika met behulp van lenings en skenkings van die Departement van Gemeenskapsbou en die Departement van Volkswelsyn en Pensioene. Sedertdien is ook 'n kleuterafdeling met die koste van R67,681 met plek vir 24 kleuters voltooi. En die ou naam Kinderhuissending is intussen vervang deur Durbanville Kinderhuis. Inligting kom uit meetsnoere in lieflike plekke wat uitgegee is deur die NG gemeente Durbanville en saamgestel is deur AP Smit. Baie welkom hier by Op Pad met Gilma. Nou wonder jy seker, waarom sal ek nou by NG Kerk Stellenberg sit, hier by Dominee Marius Breitenberg, wanneer ons in Op Pad met Gilma praat oor geskiedenis en nalatenskap en ek reeds verlede week vir jou gesê het, ons gaan kuier om uit te vind meer oor die geskiedenis en nalatenskap van Durbanville. En dis nou net hier waar jy verras gaan word. Want nie net is dit 'n dominee nie, maar dit is ook 'n argeoloog. So dominee, jy dra eintlik nou twee hoede en baie dankie vir jou tyd.
Ja, plesier. Dis heerlik om hier te wees.
Kom ons kyk so 'n bietjie na die man met die twee hoede.
Ja, goed. So joh, dit is my verbuisterend. Ek het nou my 50ste lewensjaar gevier en ek dink wat in my lewe gebeur het. Maar so ek het, as sover ek terug kan onthou, ons het in Somerset West groot geword, oorkant die ingang, ons huis was die laaste huis in Laurensfort weg, oorkant die ou plaas ver gelegen. En van sub A af was ek gefascineer om op die grond te kyk en te dink, kan ek hier dalk iets optel van hierdie mense hier nie? In daai tyd mag jy nie in die plase gegaan het, die baalhouse het dit gehad, en ek het ingeslyp en altyd so tussen die bome na die huis gaan soek. So, ek het altyd 'n belangstelling geskiedenis gehad, op die einde toe in teologie geland. Ek was eintlik eers polisie toe, in die onluste eenheid gewerk, en toe van daar af dominee gaan word, dominee gaan swat in die teologie. Toe het ek 'n belangstelling ontwikkel in die Ou Testament, so ek het my meesters in die Ou Testament gedoen, en toe is ek Kleinmond gemeente toe, en ek was daar gewees, maar altyd hierdie belangstelling in iets van geskiedenis en iets van die Bybel. En toe het ek begin om Israel en Turkye toe te reis en mense so toe te vat. En op die einde toe besluit, so kom ek doen argeologie, maar nie Bybelse argeologie nie. Gewone archeologie. So toe het ek van vooraf begin en al die grade gaan doen en archeologiese grade gedoen en toe gekwalificeer as archeoloog en ek is tans besig om my PhD in archeologie te doen. En ja, dis waar ek nou is en wat lekker is, so die twee kombineer so al van mekaar. Ek het mense onlangs Israel toe gevat, maar ek is nou meer by opgrawingsprojekte in Israel betrokke as a archeoloog. En dis lekker om hierdie twee werelde by mekaar te bring, die stuk wetenskap ook. Die rede ook maar net hoekom ek die Bybelse archeologie spesifiek gaan studeer het nie, is dat om wel te kan kwalificeer, om opgrawingspermitte te kan hê, jy 'n gekwalifiseerde archeoloog moet wees. En die gewone archeologiese kwalifikasie geef jou 'n baie wyer inset in wat jy kan doen en hoe jy dit kan doen. So ek het gekies vir die wyer, maar ek beoefen al twee, so tussen die twee.
Kom ons kom na die uniekheid van Durbanville, want daar is 'n storie agter Durbanville wat hom uniek maak en eintlik ouer maak as baie van die ander dorpe wat ons ook nou al hier in op pad mee oorgesels het.
Ja, so die probleem is dat ons weet nie wat hier gebeur het nie. En in vergelyking met ander dorpe, baie van julle sal goed onthou, in die 70er en die 80er jare was daar 'n bewusmaking, ons moet ou plaashuise red. Dit kan onthou nie, dis toe daar 'n sterk erfenisbewussyn gekom om Kaapse Hollandse huise te restoreer. En toe vir die eerste keer het ons huise begin restoreer. Die probleem is, daar is nie van hulle hier nie. En so wat begin gebeur het, is dat al die argitekte en die tradisies het maar gefokus rondom Kaapse Hollandse huise. En daar is aangeneem dat dit die oudste huise is wat in Kaap staan, wat nie so is nie. Die oudste huise was nie Kaapse Hollandse huise nie. Die eerste Kaapse Hollandse huise dateer amper 100 jaar na Jan van Riebeeck eers hier gekom het, soos wat ons dit ken. So daar was 'n tradisie voor dit, wat posgevat het, waarvan ons bitter min weet. En omdat plekke soos Stellenbosch en Franshoek en Tilbag en al die plekke mooi Kaapse Hollandse huise het, is al die navorsing gefokus daar. En dan skryf hulle, moenie na die Tygerberg toe kom, en daar is oude lepertyte huisjies, hulle lyk nie, hulle die gevels nie, hulle lyk ook nie. En die meeste van die gevels wat jy nou van op die plekke sien, soos Diemersdal of wat al, was nie daar gewees nie, dis maar onlangs bygevoeg. So wat die mooi story hiervan is, is net dat ons tot archeologiese kennis nie hierdie area ontgin het nie. Hoekom is hierdie area belangrik? Want dit is die eerste area waarna Europeërs gekom het nadat Jan van Riebeeck geland het. Dit was nie Stellenbosch of in die ander plekkie, dit was hierdie area. So 3 jaar na Jan van Riebeeck hier geland het, het hulle het nooit gedink hulle wil na die binneland toe kom nie. 3 jaar nadat hy geland het, het hulle die eerste verkenners uitgestuur
om die landskap te verken. En hulle is hierheen uitgestuur. Die eerste expedities is hierheen uitgestuur. En as jy nou mooi dink, jy is voor die kasteel, en jy kyk uit, en jy kyk na die binnenland toe, wat sien jy? Toervers in die Stellenbosse berge, ja, Drakensteinberge, maar reg voor jou is 'n groot berg, en ons noem die Tygerberg. En van die kasteel af, Jan van Riebeeck skryf dit so, hy sê, joh, ons kry nie lekker vleis nie, ons sikkel om vleis in die hande te kry, en ons is honger, en dan in die aand skielik, sien hulle vure, duisende vuurtjies in die Tygerberge, en dan is dit die kokoen, of die kooi-kooi, soos wat hulle ken, wat op hulle siklus kom met as herders, en hulle bring hulle vee in om te kan wei. So die geografie van die berg het mense altyd getrek, en dis waar jy in die eerste mense uitgestuur het. So, in daai opsig is die oudste gedeelte wat ontdek is, en is hierdie gedeeltes. Ook toe hulle die eerste plase uitgegee het, is die eerste plase in hierdie omgewing ook uitgegee. Ja, Stellenbos wel, maar saam met Stellenbos is hierdie area uitgegee. Maar is nooit in die geskiedenisboeke beskryf nie. Net oor die stupid story, hulle het nie mooie huise nie. So die mooie storie van die areas en baie van die plase, waarvan omtrent 30 plase is, van die vroegste plase, lê in hierdie area, daar bestaan die boeke wat hulle geskiedenis beskryf nie. En daar is baie verkeerde goed wat gesê word oor 'n klomp van hierdie plase wat net nie waar is nie. Maar dis maar net aangeneem dat dit so is. So ons het nie goeie empiriese wetenskaplike navorsing oor dit nie. So my taak as argeoloog was, ek het vir baie lank nadat ek by die slag van Blouberg gewerk het, vir so 2 jaar by die Vissershok plaas gewerk. Dit is een van die oudste buiteposte, net om 'n klomp data te kry. So ek het 'n argeologiese permit gehad, en ek het opgrawings gaan doen, en ons het 'n klomp vrywilligers en mense gekry, oor 2-3 jaar kinders gekry, en ons leer hulle wat om te doen, studente van Stellenbosch, en ons het 'n klomp data daar gekry van hoe dit daar lyk. Maar ons weet verskriklik min eintlik, omdat dit nie beskryf is nie. So my doel is om die kultuurverandering te beskryf voor die Kaapse Hollandse huise. Om te kan sê, ons het Europeërs gehad wat hiernatoe gekom het, maar hulle het geïnkultureer geraak met die omgewing. So ek doen 'n baie interessante studie nou, wat ook in argeologie baanbreker studies is, want meeste van ons dink aan archeoloog, wat doen hy? Hy grawe. As iemand te kwassie, jy grawe.
So Indiana Jones.
Ja, dit is baie opwindend. So die vraag is half, wat het jy altyd gekry in die goed? So, dit gaan nie oor skatte kry nie. Dit is 'n verskriklike, moeilike wetenskap. In die opsig, ons gebruik die insigte van geografie, van geskiedenis. Ek werk in die archiewe met bronne, maar ek werk met artefakte. So dit is moeilik, jy moet artefakte kan analyseer. Jy moet potskerwe kan analiseer, jy moet glas kan analiseer, jy moet goed kan identifiseer, jy moet bakstene. So, dis 'n klomp spesialistgebiede wat by mekaar kom. Maar wat hierdie studie so interessant maak, is dat dit 'n landskapstudie is. Dit beteken, dit is verskriklik moeilik, al die argeologiese projekte vat lank, want jy moet grawe, dit, en dit is verskriklik duur. So, al die vorige projekte wat gedoen is by die kasteel, of by vergelegen, of by baie van die plaas, ons het 'n paar, baie geld gekos, het lang gevat. As 'n landskapstudie gebruik ek tegnologie om die landskap te herskep soos wat hy in die verlede was. En ons doen dit sonder om enige graaf in die grond in te druk. Ons doen dit deur tegnologie van satelliete, deur ek gemaak baie van die hommeltuig tegnologie gebruik, waarna ons 3D modelle van landskappe skep waar ek alles kan opmeet. Dan gaan ons na die plase toe en jy gaan stap en jy gaan kyk wat jy daar kry. So dis 'n baie fyn samekom met 'n klomp stukkies data, duisende stukkies data wat jy bymekaar bring. En my doel is om die historiese landskap te rekonstrueer. Wie was die mense wat hiernatoe gekom het? Hoekom het hulle hiernatoe gekom? Wat het dit te doen met boerdery? Waarmee het hulle geboer? Hoeveel skape het hulle gehad? Hoeveel rokke het hulle gehad? Broeke en skoene? Ons kan alles sien. So ek kan elke plaas rekonstrueer en daai tyd het hulle alles neergeskryf. Ek weet hoeveel lepels het hulle gehad, ek weet hoeveel sakdoeke het hulle gehad. En dan kyk ons, daai huis bestaan nie meer nie, hy is mos nou weg. Maar dan kan ek op die dokumente sien wat was in die huis terwyl die persoon oorlede is. Dan kan ek op die landskap gaan soek waar was daai huis. kan ek iets daarvan kry? Is daar ietsie daarvoor? Hoekom het die huis daar gestaan? En dan gaan ek en gaan kyk na die inventarisse. So daai tyd was SARS ook daar gewees. Hulle elke jaar wou hulle weet, betaal jou belasting. So hulle wou weet, jy moes elke jaar neerskryf, presies soos vandag. En ook in Oktober hierso waar ons belasting betaal. Hulle wil weet wat het jy? En al daai goed is vandag ons opgeteken. So jy kan nou verstaan, ons bring al daai stukkies data by mekaar en dan reconstrueer ons die landskap, die mense en die geskiedenis waarvan ons eintlik tot op hierdie stadium niks weet nie. So wat ek hou hiervan is dat alhoewel daai studies gedoen is van Stellenbosch en die omgewings, ons nog nie so studie gedoen het van plase, dink ek, 'n landskapplaas in Suid-Afrika nie, in die historiese archeologie van hierdie tyd nie. So ja, ek is toegegooi onder data op hierdie stadium wat ek probeer sin maak.
Die rol van mense op die huidige plase, hoe help hulle vir julle om 'n groter prentjie te kry?
Dis 'n groot uitdaging vandag. Die rede is die politieke omstandighede. Die rede hoekom met die nuwe bedeling in ons land het die swaai geskuif van weg van kolonialisasie. Soos julle vandag weet, dis eintlik 'n vloekwoord. Jy moet nie so niemand doen meer waar in die 70er en 80er jare daar verskrik baie navorsing daar was. Jy het dit skielik gestop in die 90s gesê. Dis verbode. Jy mag dit nie doen nie, ons mag dit nie kyk nie. Maar min wetende dat dit vertel die stories van alle mense. En dit vertel die mooi stories eintlik van wat op plase gebeur het, wat ons nie van bewus is nie en ek dink ons vandag kan help met ons ekonomie ook. Dit vertel die eerste stories van die eerste entrepreneurs. Vir my is van die beste navorsing wat tans gedoen word, is nie binne archeologie of geskiedenisdepartemente nie, maar by die departement van ekonomie Universiteit van Stellenbosch. Professor Johan Fourie is besig daarmee en hulle is besig om al die inventarisse te dokumenteer, al hierdie data en logaritmes te ontwikkel om die ekonomie uit te bring. En hulle aanvoeling is, as jy vir 'n boer gevra hoe gaan, dan sê hy altyd, oh, sleg. Nee. En die aanvoeling was, die Kaap was 'n agteraf gemeenskap. Die boere het swaar gekry, hulle het gekla, maar dit was nie so nie. Dit was in der waarheid 'n ryk gemeenskap. En die boere in Tygerberg was ryk geweest. Hulle was ryk, hulle het baie geld gehad. Ons weet dit. Maar hulle was entrepreneurs. So die eerste entrepreneurs, waaroor bitter min geskryf is, kry jy onder andere in Tygerberg. En die beste daarvan is, die meeste van hulle is vroue. Ons dink aan die boere as mans. Dit was die vrouens wat hier 'n impak gemaak het. So van hulle het hierheen gekom, hulle mans is al oorlede en hulle het alleen geboer, saam met hulle dogters, nie seuns nie. En die dogters het die boerdery oorgeneem. En hulle het was suksesvolle boere. Hulle het meer plase aangekoop. Die ander is die mans vroeg van oorlede en hulle toe manne nie weer getrou nie, maar hulle het met aangegaan boer. En hulle het so die verhaal van vrouens is nie vertel nie. Die verhaal van die ekonomie is nie vertel nie. Die verhaal van die boerdery is nie vertel nie. Julle sal weet in Durbanville sit ons met wyn, maar ons sit met graan. En dit was nie noodwendig 'n wynstreek nie, dit was 'n graanstreek ook geweest. En dis die storie van brood. So daar is soveel versteekte stories in hierdie storie wat ons kan ontgin. En al hoe ons dit kan kry is nie deur ons noem dit kwantitatief. Kwantitatief is 'n beoordeling, jy lees 'n dokument en jy maak 'n afleiding daarvan. Ons het vir jare en jare dit gedoen, maar ons moet ook kwantitatief hê. Jy moet data hê, jy moet artefakte wat jy kan analiseer, jy moet so wat ons probeer dit op 'n wetenskaplike manier doen sodat ons opinies geïnformeer is en dit nie maar net perspektiewe is nie. Want 'n perspektief kry jy nie verander. So ek het onder andere gister, ek gaan nou die plaas noem nie, daar's stories vertel oor die plaas, oor dat dit 'n ou fort was en allerlei stories het net bygekom wat glad nie waar is nie. En ons probeer op 'n relevante manier en die rede hoekom ons dit doen is vir vandag ook. Dis nodig dat ons die ekonomie van die Tygerberg begin ontwikkel. In die historiese waarde van hierdie plase en die waarde wat hulle stories van boerdery ons kan leer. Die interessante ding wat ons nou omkom, en dis nou nogal 'n toffie en 'n dilemma hier, omdat landbougrond nou ontwikkel word vir ontwikkeling op plase ook. Die eerste boere het presies dieselfde gedoen. Hulle was nie net boere nie. Die rede hoekom hulle suksesvol was, was omdat hulle gediversifiseer het. Van die begin het hulle van hulle plaas omskep in kroe. Hulle het wyn verkoop, hulle het brood verkoop, hulle het ander goed gedoen. Hulle het vroeg die insig gehad om hulle landbougrond te hak aan ander inisiatiewe om kapitaal te genereer. So, ons sit vandag met die uitdaging, die wynboere sukkel, dink ek, en die boerdery sukkel. En die mooi storie van die plaas, ek het nou met baie van die eienaars al te doen gehad, is dat hulle 'n liefde het vir hulle geskiedenis vir hulle plase, wat ek saam met hulle ontgin, maar hulle het 'n liefde om nie hulle plase te versaak nie, maar om iets daarvan te laat voortgaan, ook in 'n diversifisering van wat aangaan op hulle plase. So, julle sal weet, ons het nie toegang gehad tot hierdie plase nie, maar gaan nou na al die plase toe, jy kan gaan wyn proe, jy kan gaan eet, jy kan 'n klomp ander goed gaan doen, jy kan gaan fietsry.
Ja.
Die wonderlikste ding is, so ek is 'n groot fietsryer, ek ry elke middag in die kop, en die wonderlikste ding is dat hierdie boere hulle plase vir ons oopgemaak het, dat gewone mense op hulle tussen die wingerde mag ry, en iets mag beleef van hierdie wonderlike omgewing. So, ek is baie opgewonde om die geskiedenis, nie net geskiedenis te kan hou nie, dit te bring na die hede toe, dat dit raak aan die ekonomie. En aan die einde, dis nou 'n lang story, wil ek hoop dat ons sê, die Tygerberg, die Tygerberg bestaan uit 'n paar areas, dis die Tygerberg, die Blouberg, die Koeberg en die Mosselbank omgewing, dis hierdie areakie, dat ons kan sê, ons hoef nie terug te staan vir Stellenbosch nie, vir Franshoek nie. Ons het 'n erfenis wat net so oud is en die nie ouer is nie, maar ons het 'n ander story om te vertel, en dis die story. En ek hoop, weet, dat ons het sikkie trots kan ontwikkel rondom ons eie omgewing. Maar daarvoor het ons navorsing nodig.
Ek is opgewonde om te hoor dat ons al so ver gevorder het en dat dit 'n unieke projek gaan wees wat weer eens op 'n ander wyse die fokus gaan plaas op hierdie area. Ons het nou so geraak aan verskillende ontwikkelings en ons het onder andere ook geraak aan die Khoisan. Daar is baie min inligting oor hulle beskikbaar. Ek glo dat julle ook bietjie meer wysheid rondom hulle as 'n kultuurgroep dan nou in die hele proses ontdek.
Ja, as jy moet onthou, die binne die argeologie departemente en ook die geskiedenis departemente is dit weer 'n ding wat verskriklik belangrik is. Daar word verskriklik baie navorsing gedoen, wel oor slawe, die slawe aan die Kaap, die inheemse groepe wat hier wel hier was. Daar is verskriklike interessante goed wat ons net nie weet nie. 'N Klomp goed wat ons net nie weet nie. Ek weet nie of ons ooit die goed geleer is nie. So, die interessante ding is, ek weet nie of jy kan onthou nie, die meeste van die luisteraars, as jy dink aan, kan jy dink aan die prentjie toe Jan van Riebeeck geland het? Ek sien altyd daar so 'n prentjie van Jan van Riebeeck waar daar staan, en dan staan Harry daar.
Dis reg, ja.
En dan kommunikeer hulle eers 'n keer met mekaar. Toe hy in 1652 met hom gepraat het, toe kan Harry al 3 tale praat. En Harry was al te oorsee gewees. Ons idees van hierdie goed is baie argaïs. Ons moet onthou dat van 1488 af, wat die eerste Portugese Dias en da Gama om hierdie suidpunt gekom, van toe af was daar gereelde besoeke aan Suid-Afrika. Mense het hier kom bly. Hulle was hier gewees, lank voor Jan van Riebeeck. Daar was 'n lewende ekonomie gewees vir 150 jaar voor Jan van Riebeeck tussen inheemse groepe. Ongelooflike stories wat vertel word wat ons nie van weet nie. So, ons moet nie dink aan 1652 as die eerste keer wat die goed gebeur het nie. Die goed kom van 1488, kom dit af. En daar is ongelooflike mooi stories te lees van hoe hulle jare en dekades voor Jan van Riebeeck Tafelberg opgeklim het en gekyk het en geland het en dinge wat hier gebeur het. So, die moeilike ding is net, en daar is baie spanning nou, soos wat julle weet, tussen die erfenis. Ons noem hulle nie meer die koi-koi nie, ons noem hulle die kokoen, dis die woord wat hulle vir hulle self dan ook gebruik het. Ons weet baie daarvan, maar met verloop van jare het ons weet dat 'n groot deel van hulle populatie uitgewis is deur 'n groot griep wat hier in 1713 plaasgevind het. En natuurlik het die Europeërs ingekom en gebiede ook betree. Baie van daardie mense het op plase begin werk, is geïnkorporeer in die plase ook. Maar die wat help is dat daai navorsing nou uitkom. Ook in my navorsing. So, kom ek, as ek met 'n plaas werk, dan wil ek weet wie die slawe waar daar gebly het, want hulle name is daar. Maar om daai slawe te koppel aan hedendaagse gesin en families is verskriklik moeilik. En dis wat so hartseer is van dit, is dit dat die blanke geskiedenis, jy enige blanke persoon kan gaan en hulle kan die geskiedenis terugvind tot in Europa. Jy kan teruggaan en jou oupa grootjie se graf gaan sien of sy huis gaan sien. En dis die hartseer storie van ons gekleerde bevolking en ook ons geïntegreerde bevolking wat hulle getrou het met mekaar. In daardie tyd interessant was daar nie die rasseverdeeldheid wat ons dink nie. So hier was baie swart boere gewees. En daar was nie onderskeid gemaak tussen hulle nie. So ons weet van byvoorbeeld baie slawe wat vrygemaak is. En toe hulle vrygemaak is, het hulle plase bekom. Groot plase. En hulle het geboer soos ander mense geboer het. So ek vermoed altyd, baie van ons probleme het gekom hier met die Britte en die Engelse. Vermoed ek hier in 1806. Ons was in daardie tyd in koloniale tye en dit was baie anders. Maar weer eens, ek dink ons moet leer uit die verhale. Ons moet vir mekaar sê, wat hoor ons daai? Wat leer ons daai? Hoe stimuleer dit gesprekke by ons? Die mooie storie van ons plase, en dit moet ek sê van ons plaaseienaars ook, is dat hulle dit mooi incorporeer met hulle stories. So, gaan na die plaas en gaan vraag vir die plaaseienaar wat hy van die plaas weet, en sal hy sê, kom stap gauw saam met my. Kom ons gaan praat met Jan, ons gaan praat met Sarah. Wie al 80 is en wie sy ouers op hierdie plaas gewerk het.
Sure.
So kan jy nou dink, ons praat van eienaars wat generasies bly, maar het ons al ooit gedink aan die gemeenskappe wat saam met hulle gekom het oor 2-3 dekades en saam met hulle is eintlik dis hulle mede-eienaars op die plase en hulle het daardie mense versorg op die einde, hulle het nie net in die wingerde gewerk nie. So die verrassende ding vir my is, ek kom op 'n plaas byvoorbeeld en dan sê ek vir die persoon, "Sjoe, jou huis het nie hier gestaan nie. Hierdie huis, die huis moes op 'n ander plek gestaan het." Dan sê hy, "Nee, hy weet nie waar die huis is nie." Dan sê ek, "Jo, wie jy? Ek kan sien op ligfoto's van 1953 en ek kan sien deur radar en deur kan ek sien hier iets op 'n ander plek gestaan." Dan soek ons ons boeglap. En dan staan Jan vir ons so en kyk. Dan sê, ja, maar ek kan onthou toe ek een kind van 5 jaar was, die huis het daar gestaan. En dan weet ons het nie. Maar ons het nie met Jan gepraat nie. Maar Jan weet, hy kan het onthou. So, die mooi story is dat ons probeer om die verhale van mense te vertel ook. So, baie wetenskaplike navorsing, baie detail, maar het is die stories van mense, wat ons probeer herleef.
Ons kuier nog steeds hier by die NG Kerk Stellenberg by Dominee Marius Breitenbach, ja, leraar en gekwalifiseerde argeoloog, wat tans besig is met studies, sy PhD in argeologie. Marius, waar trek jy nou met jou navorsing?
Ek werk voltyds as 'n predikant, dis dit. So ek probeer my tye skeduleer waar ek dit kan doen. Navorsing vat lank. Mense is baie haastig, hulle wil die goed vinnig hê, maar het vat lang. So die gedagte is dat ons een goeie stuk navorsing doen en klaar kry binne 2 jaar. Dat ons daarna dan gaan en sê, niemand gaan archeologiese theses lees nie. Hy gaan daar staan. Ons gedagte is dan om daarna te gaan en die data om te werk. My droom is dat ek het graag wil doen, want ek wil hê dat wanneer besoekers of mense by 'n plaas kom, hulle die story van die plaas weet. Dat hy in die proelokaal is en dat ons 'n stukkie trots het oor die soet en die suur van dit. So ons hoop is om daarna te kyk of ons nie 'n tipe van 'n boek kan saamstel wat net die storie op 'n makliker manier vertel, nie akademiese taal nie, met mooi foto's en iets wat werklik kan sin maak, maar wat gebaseer is op goeie empiriese navorsing. So wanneer dit gaan gebeur, weet net ons Vader. Ek is redelik ver in die opsig van dit omtrent 1 jaar of 2 gevat, net om die geskiedenis weer te vertel, om het oor te vertel, om die oudste kaarte van 1488 te gaan kry en te gaan sien hoe is die kaarte geskets, waar die routes geloop. So daai goed vat baie lank. En dan ook om binne die akademiese dissipline, jy moet jou teoretiese grondslag begrond. Net die akademie daarvan, dit vat lank. By 'n klomp plase is ons besig om data te versamel en alles by mekaar te sit in die hoop dat in die volgende 2 jaar, 3 jaar ons by iets kan uitkom. Die hartseer ding is dat boere gedink het, dis waardevol, al hierdie blou stukkies, en dat hulle het gaan optel in 1 bottel gesit. Ek kan niks daarmee doen nie. Want ek weet nie waar die stukkie vanaf gekom nie. Waar die stukkie lê, en hoe diep hy lê, bepaal, vertel my die story. So, ons kan nie geboue dokumentateer nie. Ek kan nie na 'n steen toe gaan of 'n gebou gaan sê, hoe oud is jy nie? Want ons sukkel om dit te dateer. Maar hoe ek het kan dateer is, ek dateer artefakte wat in verhouding met daardie struktuur lê. So, dit wat ek rondom dit kry, en soos ek afgaan in die fondasie, gee vir my tydsperiodes, wat vir my in staat stel om dan die gebou te dokumenteer. Boere is skepties, hulle is bang, dat ons navorsing doen. En jy kan die rede verstaan, want hulle is bang hulle verloor hulle grond. Hulle is bang dat daar 'n storie is oor die plaas, oor slawerny of wat ook al wat tot nadeel kan wees van hulle toekoms. Wat nie so is nie. En ons moet daai ding probeer afbreek en eerlik wees oor ons geskiedenis. So ek wonder nê, as ons praat oor ons, gaan kyk na jou familie. Iewers het iemand iets gesteel. Iewers het iemand iets gedoen wat hulle nie moes gedoen het nie. Die Bybel sê almal het gesondig en ons is ver van God af. So almal van ons het daai stories. Maar ek kry die boere jammer want ek kan verstaan hulle is angstig 'n bietjie daaroor. Ek weet hulle is mooi, hulle het mooi stories. Hulle probeer om hulle plase vir ons oop te maak en hulle verhale vir ons oop te maak. So ek is baie dankbaar vir die boere wat my in staat stel om dit te doen. Net gou ek kan glad nie hierdie navorsing doen sonder die toestemming van die eienaars. En ek is dankbaar dat die meeste van die eienaars baie belangstel en baie lekker saam te saamwerk.
Daar's daai een aspek wat jy optel of wat jy ontdek wat net absoluut vir jou in 'n nuwe rigting instuur. Het so iets ooit met jou gebeur?
Ja. Sjoe, ook gister gebeur al. Ek is vrek nuuskierig. So, dis hoekom ek my pa se speeder gewees. So, dis hoekom ek dink ek polisie toe gegaan het. Ek is meer nuuskierig as wat ek slim is. So, ek gaan krap altyd in goed en as ek gaan toere gaan in Israel in die aand as mense gaan slaap, dan begin ek in die strate rond want ek wil goed ontdek. En ek haat lees, kan nie glo en studie. En ek is 50 jaar oud en tot vandag toe studeer ek nog. So wat ek daan wil sê is net ek het goed ontdek wat my gestimuleer het en laat groei het om te lees en te studeer. En dis hoe mense die goed ontdek. Maar mense kry dit almekaar op onverwagte maniere. So dis die lekker ding van my werk as argeoloog. Alles is soos 'n Indiana Jones. Maar die skat lê nie in die artefak nie. Die skat lê in die storie agter die artefak. En ek ontdek dit gedurig. Elke keer as ek op plase kom. Ons het nou op plase gekom wat ons huise ontdek het wat ons nie van geweet het nie. Stories ontdek het wat ons nie van geweet het nie. Ons het agtergekom by 'n huis wat plase geweldige groot gevel is. Vir die mense gewys het die plaas het nooit 'n gevel gehad nie. En ek het vir hulle foto daarvan gewys en gesê dis hoe hulle gelyk het. Een van die mooi ontdekkings en weer eens die goed staan geskryf op mure op plase, maar daar's 'n storie agter die storie. En ek wil nie nou 'n klomp uitklappie want ek wil nog baie daaroor skryf. Maar 'n ding wat nou die dag my gebeur het is ons was besig op 'n plaas en die boervrou daar gekom en ek sê is dit alright? Ja, alles is reg. En ons was so eentjie van waar ons die huis ontdek het en toe was hy weggery. Terwyl die bakkie weggery, kry ek hierdie sweer van 'n klip wat onder haar bakkie lê. En ek het die ding net hier raak gesien en ons het 'n bietjie navorsing oor dit gaan doen. Heel toevallig wat ons daar gekry het, maar dis 'n baie unieke artefak. Dis 'n klip sweer wat rond is soos 'n bal. Dit is baie skaars en daar's baie navorsing daaroor gedoen en hulle vermoed dat dit 'n simboliese betekenis gehad het. Ons weet nie wat nie, maar ons weet ons kry dit altyd naby water. En so wrintie waar, ek het dit gekry naby die fontein. So daar was iewers 'n tipe van 'n ek dink jy het rolbal gespeel nie. Maar daar's iewers 'n storie en as jy nou na die navorsing gaan kyk, word daar wêreldwyd oor hierdie ding geskryf. Hulle noem dit 'n sweeroid. Ons weet verskriklik min daarvoor, maar ek het enige kry hier. En hy pas presies die beskrywing daarvan. Vir my is dit lekker as ek so met die bergfietsry byvoorbeeld is om die ou roetes te soek. En jy sal verbaas wees hoe hierdie ou roetes nog hier tussen ons lê. Terwyl ons ry op die teerpaaie, net links van die teerpad, daar 'n bruggie staan wat jy nie raak sien nie, wat baie oud is, of 'n ou pad is wat jy nie raak gesien het nie. So ek hoop om hierdie goed te skets dat mense in die Durban omgewing kan sien, o, so dis waar die pad geloop het. So dit is baie eenvoudig, die hoofroetes wat ons vandag ry is die roetes wat die settlers vir gereis. Dis die roetes waarop die kokoen gereis het. Dis die roetes wat diere opgestap het. So kom ons vat hom nou terug. So dink aan die N1, dink aan die pad Parel toe N1, dink aan die N7 pad Kuiberg toe. So ons bou paaie vandag wat ons dink ons is slim. Ons bou dit eintlik op die ou paaie. So dis maar net die mooi stories wat jy agter hierdie paaie agterkom.
Nou vir jou wat saam met my reis en op pad met Gilma, die kundige met wie ek vandag gesels, Dominee Marius Breitenberg. Hy is eintlik NG predikant van Stellenberg, maar weliswaar ook 'n argeoloog in sy eie reg. So baie dankie vir jou tyd vandag. Groot voorreg. En ja, nou wil jy seker hê ons moet Louwberg toe gaan. Dis inderdaad waar ons volgende gaan stop. Ons sal gesels en al haar inligting ook met jou deel. So op 'n toertjie gaan daarvoor op 'n latere stadium. Dominee, as mense nou wil kontak maak, hulle stel belang in hierdie aspekte, dalk is daar 'n plaas ergens wat nog bietjie meer wil weet en ook wil hulle deel doen om ons geskiedenis te verewig hier in die omgewing of miskien op 'n ander plek wat hulle net kan hulle kom kers vashou by jou?
Ja, onthou gou, dit is my inligting kry ek van gewone mense want iewers het jou familie 'n verbintenis miskien met een van hierdie plase. Asseblief, mense is welkom my enige tyd. Dit is nou maklik, jy gaan net na die NG Kerk Stellenberg se webruimte toe. Jy sal my besonderhede daar kan kry. Jy kan vir my e-pos of my skakel. Maar ek weet jy's baie mense wat inligting het, wat waardevol is. So ons probeer regtig die storie vertel deur almal se stories ook te kan kry. So as jy enige verbintenis het met een van hierdie plase of enige foto's het, dis baie belangrik. Besit is miskien van foto's van ou plaashuise wat ons nie het nie, deel dit asseblief met ons.
Baie dankie vir die tyd en sterkte met die navorsing, ons gaan jou dop hou.
Baie dankie, dit was heerlik.
Heerlik om so 'n bietjie terug te blaai in die geskiedenis. Ek deel graag met jou inligting van die Meisies Instituut, wat reeds in 1925 begin het, vir spesiale kinders. Nou die Instituut vir Meisies op die hoek van Loekhof het ook sy beskeie begin gehad in 1925. Die synode van 1919 het sy armsorgkommissie gevra om 'n inrigting vir swaksinniges te stig. Met die oog daarop het die destydse armsorgsekretaris Dominee A.D. Loekhof in verbinding getree met die toenmalige sekretaris van die Unie Onderwys, George Hofmeyer, laasgenoemde ambtenaar wat juist toe sy kop gekrap het oor hoe om te handel met sekere moeilike meisies in die destydse industriële skole. En op sy advies het die synodale armsorgkommissie besluit om 'n inrigting van psigopatiese meisies met sekere gedragsafwykings te stig. 'N Dameskomitee met mevrou Dominee A.M. McGregor van Drie Anker Baai as voorsitter en mevrou Dominee D. Bosman van Durbanville is toe deur die armsorgkommissie aangestel. Teen Mei 1925 word die eerste daadwerklike stappe gedoen. 'N Gedeelte van die ruim erf van die Huis de Rust, Home of Rest, met 'n woonhuis en buitengebou daarop word gehuur. Mevrou Bester Esterhuise van Lynsburg, voorheen VSB werker, onder minder bevoorregtes in Woodstock en Soutervuur, is aangestel as matrone met mevrou Maria Loupscher van Piketberg wat haar bystaan. In Julie van daardie jaar 1925 is die Loekhof Instituut geopen met slegs 11 meisies. Omdat hierdie inrigting op Durbanville gevestig is, het die bestuur besluit om die naam van Wyle Dominee A.D. Loekhof daaraan te gee. Op 14 September is die instituut as 'n inrigting gesertifiseer. Hoewel die staat R8 per kind per maand onderhoudstoelaag vir elke kind betaal het, was die bestuur verantwoordelik vir al die ander uitgawes soos huishuur, meublement en salarisse. In Julie het inspekteur L. van Skalkwyk die inrigting vir die eerste maal besoek. Uit sy verslag blyk dat die opleiding van die meisies sover suiwer prakties was. Algemene tuinbou en hoenderteel sonder enige teoretiese instruksies, hoegenaamd. Eers in Oktober van daardie jaar is begin met 'n skoolafdeling waarvoor mevrou Sieberhagen, gekwalifiseerde onderwyseres, verantwoordelik was. Die sukses wat behaal is, aldus die sogenaamde inspekteur, moes veral toegeskryf word aan die taak en bekwaamheid van die matrone, mevrou Esterhuizen, wat blykbaar 'n besonderse slag gehad het met hierdie tipe van meisies. Toe inspekteur van Skalkwyk die inrigting in Julie 1925 enkele weke na die opening besoek, was daar al 14 meisies gehuisves. Hy wys toe alreeds daarop dat die akkommodasie veelste primitief en beknop is vir hierdie dames in die bestaande gebou en dat dit hoogstens 25 sal kan huisves en dat 'n tweede gebou dringend benodig word. In die inspekteursverslag van Augustus 1928 lees ons: "It is wonderful how much is done by the girls in this school with so little equipment. The superintendent is handicapped by a lack of funds, even though the government grant is generous. And she is an excellent manager to be able to make ends meet on what she has." Aangemoedig deur die mate van welslaa onder soveel moeilike omstandighede, het die bestuur dan ook 'n paar ander besluite rondom die bogenoemde gebou en die telekamer te rust gedoen. En toe, dit vir 3600 aangekoop. Die 1929 is die nodige uitbreidings en veranderings ook aangebring en wel teen 'n koste van 7004, meubels ingesluit natuurlik. Daar is toe ook besluit om die waardevolle aangrensende perseel teen 'n nominale fooi van die munisipaliteit aan te koop met die oog op verdere uitbreidings in die toekoms. En toe teen 1932 het die inrigting 27 meisies gehuisves. Struikelblokke was daar beslis in daardie beginjare van die inrigting. Die fasiliteit is aan hulle eie oorgelaat. Geldbemiddeling was min, die personeel was swak besoldig en swak gekwalifiseerd. En boonop is baie min gedoen om die oorsake van wanaangepaste gedrag by die dogters te identifiseer en te verwyder. In sy verslag van 1930 gee die inspekteur toe dat skoolwerk wel 'n funksie het om te vervul, maar beklemtoon dat werkterapie die vernaamste middel was. Selfs so laat soos 1940 spreek hy homself baie sterk uit teen die lae skoolopleiding. Toch is daar in 1941 begin met gereelde onderwys, wat veral in 1943 'n vaste vorm aanneem, danksy die beywering van die nuwe hoof, van meneer Groenum. Hiervandaan groei die skool mooi. In 1945 staan die personeel op 11 en word goeie eksamenuitslae behaal. Later is ook begin met meer intensiewe individuele sielkundige behandeling van die meisies. In Oktober 1975 is daar 30 leerlinge in die skool en word onderrig gegee. Vanaf standaard 8 word kursusse aangebied, een suiwer handel en die ander gemengde handels- en huishoudkundige kursusse. Benewens die hoof meneer J.P. Joubert sê dit 1967, die visie hoof meneer M.T. Stein, is daar 14 personeellede, namelijk 7 gewone onderwyseresse, 2 onderwysers sielkundig, 2 opsigters, 3 huismoeders en 1 faktotum. Die inligting kom uit Meetsnoere in Lieflike Plekke, wat uitgegee is deur die NG Gemeente Durbanville en saamgestel is deur AP Smit. Baie dankie dat jy saam met my gereis het en op pad met Gilma. Ek sien so uit daarna om volgende week weer die pad te vat saam met jou. Daar's nog baie geskiedenis wat ek met jou wil deel, so tot volgende week groet ek jou. Onthou, hierdie program is ook op Potgooi beskikbaar en dit word herhaal op 'n Sondag tussen 1 en 3. Van my Gilma groet ek, tot volgende keer, tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.